Assalomu alaykum, bu Ozod nazar dasturi. Bugun siyosatshunos Anvar Nazirovning Ozod nazari. Demak, avvaliga assalomu alaykum Anvarbek.
Assalomu alaykum.
O'zbekistonda jinoiy javobgarlikka tortilgan Gulnora Karimova taqdiriga doir navbatdagi fotosuratlar matbuotga tarqatildi. Seshanba kuni Gulnora Karimovaning Londondagi vakili tarqatgan rasmlarda O'zbekiston prezidentining qizi haqiqatdan ham uy qamoqda ekaniga ishora qiluvchi vaziyat tasvirlangan. Anvarbek, sizni munosabatingiz qanaqa mana shu rasmlarga, fotosuratlarga Gulnora Karimovaning?
Hech qanaqa, menimcha bu Gulnora xonning PR aksiyasi, o'zini qanaqadir siyosiy mahbusga aylantirish uchun, siyosiy mahbus qilib ko'rsatish uchun bu narsa manimcha qanaqa ijtimoiy nimaga kuchli emas. Shu bitta qiziqki, odamlar bilan gaplashsangiz, oddiy xalq bilan oddiy xalq o'ylayaptiki, bir xil Gulnorani magazinlari ochildiyu, Gulnorani emas, ko'ringlar o'zgargan, mana Gulnora oldin otasi uni qoraladi, qamadimi, bir nima qilib nimani oqlaganga o'xshaydi deb xabari ham yo'q. Shunisi qiziq, ijtimoiy umuman olganda bu Gulnora o'zini eslatish va siyosiy qanaqadir mahbusga aylantirishga harakat qilyapti va shundan boshqa mashinamani bu yerda sezmayapman. Menimcha Lola Karimovani, Gulnora Karimovani allaqachon O'zbekiston hukumati uchun shu bir hozirgi tizimni bir hech bir ajramaydigan shu tizimdan hech qanday yo'l bilan omiliga aylanib qolgan. Shuning uchun bular bir qanaqadir siyosiy mahbus yo muxolifat bir kuchni qismi deb qabul qilina olmaydi.
Endi uni rasmlarini tomosha qildingiz-a siz? Bular siz spektakl deb o'ylaysizmi siz nazaringizda bu narsa?
Ha, bu spektakl albatta, chunki bilasiz, albatta SNB'ni bir joyini urish, yirtish, u bilan birga rasmga tushish oddiy fuqaro mahbus uchun bu qanaqadir fantastik vaziyat. Agar shuni oddiy bir fuqaro, oddiy siyosiy mahbusmi yo jinoiy ishmi tushirgan, faqatgina milliy xavfsizlik xizmati emas, prokuratura xizmati yo ichki ishlar vazirligi vakilini mana shunaqa bir ko'pir joyini ushlab yirtib, u bilan rasmga tushib fotosessiya qilsa, bu albatta bu unga yo'l ham qo'yilmaydi, bo'ladigan bo'lsa bu juda katta jinoyatga tortiladi qonun nuqtai nazaridan. Bu yerda ko'ryapsiz, qonun ishlamayapti. Gulnora palonchi qilgan, bu joyini yirtgan, ularni rasm to'g'ridan to'g'ri rasmga olyapti. Jinoiy kodeks bo'yicha bunaqa jinoiy ish tergov ketayotgani bunga bunday rasmga olib ommaga tarqatish mumkin emas. Bu jinoiy kodeksda bu bo'yicha alohida qismlar bor. Bu qismlar ishlamayapti, chunki Gulnora Karimova xalqi ham alohida mahbus, bunga alohida imkoniyatlar berilgan, o'sha o'zini o'yida har tomonlama yaxshi yashayapti, lekin albatta hozir bu ko'zga ko'ringan ijtimoiy fikr markazida yurgan shaxs emas, chunki shu sababdan bu endi alam g'azabida bir qanaqadir piar aksiyalar o'tkazyapti menimcha, boshqa hech nima yo'q. Siyosiy mavqeyasi va siyosiy bir qanaqadir resursi uni qolmagan va manimcha bo'lmagan ham uni siyosiy resursi asosan O'zbekiston hukumati bilan otasi bilan bog'liq bo'lgan va bu otasi siyosiy resursi ham avtoritet, ya'ni oddiy xalq orasida gapirmasa siyosiy elita ichida ham.
Endi Gulnora Karimova qudratdan ketishidan oldin bitta janjalni markazida qolgan edi, esingizda bo'lsa, ya'ni MTS bilan bog'liq janjal, MTS Behzod Ahmedov eslasangiz.
Ha ha ha.
Va qiziqki, mana shu rasmlar paydo bo'lgandan keyin MTSni o'sha sistema tizimini rahbarlaridan biri rossiyalik tadbirkor Yevtushenkov uy qamog'iga olingani xabari chiqdi. Ya'ni va bu asnoda O'zbekistonda MTS kelish kutilayotgan edi. Bu narsaga sizning munosabatingiz qanaqa?
Yani MTS kelishi kutilayotgan bo'lsa, hozir endi albatta bu narsa o'zining ta'sirini ko'rsatishi mumkin. Menimcha MTS kelmasa ham to'xtab qolardi, uni qaytib kelishi o'zi zo'rg'a zo'rg'a qanaqadir shartnomaga bular bo'ysunganida ikki tomon qo'l qo'yishganida boshqa nom bilan, boshqa brend bilan kirib keladi deb. Yevtushenkoni qamalishi albatta MTS bilan bog'liq emas, Yevtushenko bosh neft bilan bog'liq bo'lgan. Yevtushenko juda katta rossiyalik oligarxi, faqatgina telekommunikatsiya sohasi emas, boshqa sohalardan ishlaydi. Hozir rossiyaga qarshi qabul qilingan sanksiyalar va shularning ichida oligarxlar hozirgi oligarxlar ham Putinga yaqin shaxslar kurashib ketyapti, qanaqadir o'zini tikrab qolish, saqlab qolish va hokazo, va shu kurashni bir ko'rinishi deb bilaman. Odamlar kerakemas oligarxlar yo bo'lmasa konkurentlarni shu yo'l bilan yo'qotish degan bir yo'llari ham bor. bu shu kurashni bir ko'rinishi tepada ketayotgan rossiya hukumatida ketayotgan kurash chunki qanaqa bo'lmasin hozir mana gazpromni foydasi 40% tushgan rossiya rublini pastlayishi va dollar bilan yevroni kuchayishi va bir yaqin 3 yil ichida rossiyani hukumati buni bashorat qildi neftga talab tushadi va neft narxi tushadi bu rossiya uchun juda katta muammolar tug'diradi yumshoq qilib aytadi muammolar shuni fonida albatta o'sha bosh neftmi rosneftmi shularni ichida katta kurashlar ketyapti balki norozilar paydo bo'lgandir bu rossiya prezidentini siyosati bilan chunki ko'plar o'zini mablag'ini o'zini moliyaviy resurslarini yo'qotishyapti mana shu qrimda hech qanaqa qrimga aloqasi bo'lmagan oligarxlar ham shuni bir ko'rinishi shu noroziliklar paydo bo'lgan bo'lsa Yevtushenko albatta o'sha yerda yo'qotilgan va yo'q qilingan shu qamalgan chunki faqatgina korrupsiyada ayblash Yevtushenkoni bu qiziq bu kulgi chunki bosh neftchi man allaqachon ma'lumotlar ko'p o'qiganman internetda hamma o'g'ildi oddiy sodda qilib
endi o'zbekiston bilan bog'lasakda vaziyatni
ma'lumotlar bo'lgan
o'zbekiston bilan bog'lasak vaziyatni ya'ni mtsni qaytishiga ta'sir qiladimi chunki bilishimizcha aksiyalarni narxi tushib ketdi allaqachon mtsni qaytishiga ta'sir qiladimi bu narsa
qiladi albatta qiladi mts qiladi va menimcha rossiyada hozir juda ko'p mol mulkni boshqatdan ko'rib chiqilishi siyosati boshlanadi o'sha yukis kompaniyasiga o'xshagan mulkdorlar o'zgarishi mumkin va bu norozi bo'lgan sanksiyalardan qo'rqqan va sanksiyalardan qo'rqishga asos bor albatta norozi bo'lgan va chegaradan chiqib ketgan Vladimir Putinni siyosatidan norozi bo'lgan oligarxlarni yo'qotib yangi judayam bir Putinga undan ham battar yaqin bo'lgan oligarxlarni paydo bo'lishi mumkin va shuni fonida albatta shu kurash fonida hozir hech qanaqa sarmoyalar boshqa mamlakatlarga kiritilmaydi man yana bir narsani eslatmoqchiman rossiyani bu yerga kirib kelayotgan sarmoyalari kirgan hozirgi kungacha yevropadan olingan kreditlar bo'lgan yevropa bankidan hozir yangi sanksiyalar qabul qilindi mazkur katta kompaniya korporatsiyalar o'sha Yevtushenko bilan bog'liq va boshqa oligarxlar bilan bog'liq kredit olish man qilingan yevropada demak ular hozir o'zbekistonga sarmoya olib kirishga ham hech qanday imkoni bo'lmaydi ular hech qachon o'zini pulini tikmagan ularni shunaqa siyosati bo'lgan qarz olib qarzni aylantirib qarz bilan yashash shuning uchun bu shu faktni ham inobatga olganda albatta to'sqinlik bo'ladi kirishi o'zbekistonga mts hozir to'xtab qoladi
anvarbek endi siz toshkentliksiz a o'zingiz asli
toshkentda endi vodiyliklar ham bor qarindoshlarimni ichida
anvarbek mana 13 sentyabr kuni toshkent shahar olmazor tumanidagi beshqo'rg'on massivi ilgarigi nomi Tansiqboyev massivi janjallashgan yosh yigitlarni ikki katta guruh o'rtasida yuz bergan pichoqlashish oqibatida 5 dan ziyod yosh yigit yarador bo'ldi odamlar qamoqqa olindi endi sizni bir munosabatingiz qanaqa ya'ni razborkalar qaytib kelishiga munosabatingiz sizni dendroparkka o'xshagan razborkalar
bilmayman dendropark masshtabida lekin yoshlarni ichida ovsizlik quturish yovvoyilik xususiyatlari sezilyapti bor narsa kechasi judayam seziladi kriminal bor fohishabozliklarni qo'shmachilarni shularni atrofida va bulardan kelib chiqadigan ishkallar sodda xalq tilida aytganda judayam kuchaygan juda endi albatta dendroparkda bo'lgan u yerda katta katta guruhlar urushgan balki unaqa guruhlar hozir yo'qdir lekin shunaqa narsalar bor bitta fakt keltiraman bir tanishdog' bilan bor u qoraqamishmi yo qayerda bir ishlaydi litseyda har bir bola pichoq olib yuradi o'zi bilan bir biriga tiqib yuradi 17-18 yosh bolalar bu narsa bor bu yerda masalan bizni hukumat agressiv internet balantusdan ta'siri bor deydi men judayam buni soddalashtirgan bilaman bolalar madaniyat tarbiya e'tiqod din ma'rifat hammasidan uzoqlashgan hozir mana shu 17-18-20 yosh avlod judayam uzoqlashgan va ularni mana shu narsa yovvoyilashish paydo bo'lib shuni oqibatida baribir qanaqa kuch bilan ushlab turmasi razborkalar paydo bo'lyapti shu narsa bor bu albatta kichkina guruhlar bu sezilmayapti bu haligi katta katta haligi mafioz guruhlarni razborkalari o'sha to'qnashuvlar emas lekin shu narsa bor kriminallashtirish kriminallashish qanaqadir to'lqinlar paydo bo'lyapti shu yoshlar o'rtasida bor bu narsa
siyosatshunos Anvar Nazirovning ozod nazariyada rahmat salomat bo'linglar eshitishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar taqdim qildi rahmat omon bo'linglar